23. decembra 2013. godine u knjižari Matice Srpske u Podgorici održan je treći okrugli sto Matica Njegošu posvećen proslavi dva vijeka od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Okrugli sto je okupio profesore, doktora Slobodana Jelušića, doktora Gorana Radonjića i doktora Lidiju Tomić. Profesor dr. Lidija Tomić kazala je da je prevođenje Gorskog vinca na crnogorski jezik klasičan primjer kulturnog genocida nad srpskom jezičkom tradicijom u Crnoj Gori, tim prije što se radi o potrebi da se Njegoš odvoji od samog sebe i svog dijela. Izlaganje profesorice Tomić emitovat ćemo integralno, kao i sva druga izlaganja na ovom okruglom stolu.
Samo tako ide tim redosledom i redosled na koji je ukazao Milorad. Prvo su bili profesori filozofi, potom lingvisti i večeras teoretičari, istoričari književnosti, da tako kažem. Mi nismo imali vremena da se previše dogovorimo ili da rasporedimo snage šta ćemo i o čemu govoriti, tako da nekako smo svi pojedinačno iz svog ugla za večeras pripremili riječ o Njegošu. Pa evo da počnemo. Duhovna i stvaralačka iskustva Petra II. Petrovića Njegoša spajaju moderno shvaćenu misao o smislu egzistencije i klasično svojstvo istorijskog vremena. Njegoš je velika sinteza ljudskog postojanja, a Njegoševo umno stvaranje imenitelj jedinstvene poezije. Andrić kazuje da je Njegoš prvi moderni čovjek, da se u njegovom dijelu otkriva imanentnost unutrašnjeg sukoba, citat, između čovjeka misli i čovjeka akcije, čovjeka dužnosti i čovjeka mašte. Andrić je vjerovao da je Njegoš sa nama i da će, po znacima navoda, biti vazda i sa najboljim naraštajima, zbog vrijednosti i širine Njegoševih stihova, koji pulsiraju preko granica njegove otadžbine Crne Gore i visoko iznad vekova i pokolenja. Kraj citata. S obzirom na to da Andrić u Njegoševim stihovima vidi samoubilački apsurd i pozitivni nihilizam, potom hraniteljsku i okrepljujuću misao za borbu i odbranu od zla, ukazat ćemo na evoluciju Njegoševe čiste misli u odnosu na okean života, o kome je govorio Andrić. Imajući u vidu da Njegoševa tema zla ulazi u temu žrtve i još više tragične dvogubosti egzistencije, korijen Njegoševe beskrajne muke nalazi se, beskrajne muke po znacima navoda, nalazi se u poetici njegovog djela, u metafizičkoj dimenziji sveštene luče i simbola teške borbe i spasenja. S obzirom na činjenicu da se u njegovom dijelu ukršta viša stvarnost i zemaljska realnost postojanja, primijećeno je da se one, kako je to govorio Branko Lazarević, ponekad neskladno sažimaju, a ponekad čak i sudaraju sa jasnim belegama na mjestu sudara, što govori o prisustvu polemičkih ideja koje se odnose na pjesnikovo traganje za istinom o odnosu Boga, čovjeka i svijeta. Ontološki vid postavljenih tema u poetskoj, metafizičkoj, historijskoj perspektivi Njegoševog djela pokazuje da se riječ polemika odnosi na teme postanja, smrti, vječnog života ili na otkrivanje tajne i odnosa čovjekovog pada i njegove besmrtnosti. U najranijim pjesmama Petra II. Petrovića Njegoša, nastalim između 1828. i 1833. kao i 834. i 1844. i pjesmama posle tog perioda, nalazi se inicijalno jezgro Njegoševe vizije svijeta. Idući tragom pjesnikovih stihova, kao i tragom ideja koje otkrivaju misao o postanju i sudbini bića, zadržat ćemo se na onim stihovima koja reflektuju antropološka svojstva života na zemlji. Polazeći od nenaslovljene pjesme Koje je ono na visokom brdu, u kojoj se uočava perspektiva pjesnika u zemaljskom okviru, gdje kaže sin prirode i u zajednici s Bogom, tvorac mali najbliži božestvu, motiv tvorca približava pjesnika Bogu, ima svojstvo te ga sa njim zbliža. Stvoriti ili sazdati svjetove pokazuje božansku perspektivu stvaranja koja prirodom ideja sjedinjuje svijet tvorca i svijet poezije. u odnosu na uređenost, na beskonačnost i beskrajnost Bogom stvorenog svijeta. Svijet poezije je novi prostor s tajnama tog ustrojstva, sa spoznajom i otkrićem božanskog porijekla. Koliko je daljnost tvoja od kratkoga uma ljudskog, svekolike umne glave, što su dosad na svijet bile i posadate se rode, da u jedno pero sliju silu mislih najviših, ne bi znale čerte povuć, niti riječi upisati o tvojemu veličanstvu. U pjesmi Crnogorac k svemogućem Bogu. Odnos Boga, kojeg najčešće personifikuje metafora prostranstva, okean beskonačan, i pjesnika, čiju perspektivu vizualizuje antropocentrični status lirskog subjekta, u stihu, na primjer, a ja plovac bez vesala, bus, misli su mi bura jaka, usredsređuje unutrašnji dijalog stvaranja i ambivalentnih osobina čovjeka i prirode koji je stvorio Bog. S obzirom na to da se svijet Boga ogleda u prirodi, a svijet čovjeka u umnom traganju za istinom o preegzistenciji i njenom porijeklu, Njegoševo umno čustvo razvija svoja traganja za odnosima Boga i čovjeka. Čovjeku nije dato da vidi lice Boga, a pjesniku se Bog javlja kao vrhovno svjetlo, čije zrake odeju njegovo prisustvo. Ali ja više sile nemam da izbliže tebe vidim, već iz stvarih vidimijeh stvoritelja njenja slavit. Također u pjesmi Crnogorac k svemogućem Bogu. Njegoš slijedi svetoduhovnu misao da je Bog u svemu i do te spoznaje dolazi poezijom koje je svojstveno da misaonim ljubopitstvom nadčulno preobrazi u čulno, a čulno u duhovno-poetski svijet egzistencije. Misao o Bogu i o čovjeku u njegoševom dijelu tiče se mitske i religijske instance Boga od antičkog kosmosa do novovjekovnog univerzuma, od izvjesnosti zemaljske sudbine do krajnosti haosa i harmonije. Bog je inkarnacija reda, ljubavi i dobra, a čovjek izraz iskušenja i slabosti koje Bog nije ostavio bez nade. Povratak čistom umu, kojim je uspostavljen život na zemlji, povratak je početku, vrhovnoj svjetlosti, do koje se dolazi kroz izazove i iskušenja zla. Smrt, prolaznost, nišabilo, tjeskoba, samo su imenitelji bivstva, zbog kojih Njegoš ima dilemu da li je život na zemlji kazna za čovjeka ili prostor iz kojeg se duhovnim putem i podvigom vraća svom duhovnom blaženstvu. U pjesmi Vjerni sine noći pjeva himnu Pohvalu mislima, Njegoš slavi znamenje umnog poroda, čudesnu sponu nebeskih stranah i zemaljskog života. Poetska misa umnožava svojstva zemaljskog i božanskog rasprostiranja. Njegoševim mislima je preuzan prostor okeana i on u svom poetskom drugom svijetu, dok traga za licem Boga, pokazuje da je čovjek bačenošću u život izgubio Boga i da mu se svojom dušom i umom ponovo vraća. S obzirom na Njegoševu ideju da misao vlada i upravlja čovjekom, da ga rađa i potvrđuje, tajna egzistencije pokazuje da Njegoš u punoći prirode vidi ispunjenje, ali i ugroženost bića. Stoga postoji dilema, da li je zemlja čovjeku kazna zbog učinjenog grijeha ili je ona nagrada, rasadnik duhovnog blaženstva, da se na njoj čovjek duhovno ponovo rodi. Pjesnik ne razrešava, već postavlja to pitanje. Misao o tome, kaže Njegoš, upravlja čovjekom, ona ga šeće i koleba, kako vjetar na gori mladiku. Misao ovlapoćuje bivstvo, osmišljava i vrednuje svijet u kojem živi. Ona pokreće i ispunjava univerzum, ona je mati svakog zanata, sve nauke i sveg prosveštenja. Snaga i moć duha kazuju da je Bog čovjeku dao slobodu i da onom što je dato nije suprotstavljeno ono što nastaje. Misao vraća čovjeka sebi, ona je bogonosna, životvorna, ona razgrće mrak zemaljskog prostora. Misao istina čovjekovog integriteta, bez tebe bi mrtvo ljudstvo bilo i živjelo ka druga životna, ne bi ove imalo cijene. U pjesmi Vjerni sluga noći pjeva Pohvalu mislima. Suština božanskog principa egzistencije razvija se u temi savršenstva, svemoći, vrhovnog apsoluta. Suština ljudskog u temi čovjekove slobode da ispuni vlastitu volju. Ako je Bog uredio svijet i spasio ga haosa, a kako se čovjek na zemlji nalazi u prostoru bezumnog mjeteža, Pjesnikova posvećenost Božijem veličanstvu ne umanjuje misao o čovjeku. Samo stihovi o Evinom prekoračenju božanskog poretka pokazuju da se biće suprotstavilo Bogu. Nasuprot slike Boga, ti, božanstvo previsoko koje živiš u prostoru, nad prostorom, pod prostorom, u svijetlim planetama, u zrakama sjajna sunca i u svaku malu stvarcu, nam vidimu, nevidimu, ti svačemu život daješ nevidimost tvojom silom. I nasuprot tome stihovi o Evinom prestupu, po znacima navoda, pramatero ljudskoga plemena otrovnoga dara te prihvati, kupaćeš ga gorkijem suzama, osipat ga plačnim pokajanjem, albadava zavjet je narušen. U izluče iz šestog dijela. Pad iz višeg, u niži svijet, razvija temu krivice i pokajanja, a one misao u ugroženosti bića. Zašto ako je zemlja također Božja tvorevina? Upravo zbog toga što status bića odaje očuvanost božanskog porijekla, jer on kaže i car zemlje, iako u ropstvu, čovjek volje ostaje slobodne ka svi drugi besmrtni duhovi. Stoga čovjek u njegoševoj kosmogoniji ima najsvetije mjesto. Pjesnik uvijek ima u vidu izlazak bića iz besmrtnog stana u predjele smrtne, u prestol sjajni oča vječitosti i u život koji nosi volju svemoguće. U odnosu na Božju kaznu, da život na zemlji bude najdublja patnja, pjesnik naziva zemlju mračnim užasom, koji je sotvoren rad mučenja vječnog nesretnih tvari. Pjesnikova poetska pobuna o žalosni smrtni, zar je naša sudba rad mučenja vječnog nas stvorila da smo, ne nudi odgovor, već poetsku pobunu kojom se veliki poet vraća beskonačnoj svjetlosti i besmrtnim dusima. Svijet bića u luči mikrokozma dijeli svojstvo apokaliptične neizvjesnosti i najveće snage, kojima se kroz blagorodno čuvstvo vraća svom početku. Čovjek je tvar tvorca, iskra u smrtnu prašinu, luča tamom obuzeta, biće čije tokove ujedinjuje pojava Hrista. U odnosu na pjesmu Misao, u kojoj je izmjenljivo vrijeme vrag zakleti čovjekovoj stalnosti, a njegovi tokovi naprotiv snaga vječnosti, pjesnik otjelovljuje smisao mijena. Svijet prirode je svijet čudesa s usamljenom pozicijom poetskog subjekta. Među njima stanem i počnem ih pitat otkud su postale i gdje im je konac. U luči pjesnikova misao, slijedeći Hrista, rađa Boga čovjeka u sebi, onog koji spoznaje zadatost egzistencije i promišlja njenu nužnost. Njegoš razvija hristoliki identitet bića, vjerujući u snagu božanskog poretka koji harmonizuje odnos zla i dobra u temi egzistencije. Njegoš se okreće Hristu, početku i kraju, imajući u vidu tajnu njegove žrtve za čovjeka. Imajući u vidu pjesmu filozof, astronom, poeta i poetsko čitanje velikog tvorca, Njegoš se okreće biću vjerujući da je tajna čovjeku, čovjek je najviša. I dok se u prirodi poetski subjekt ogleda ka vještica pred zračnijem obrazima, čovjekova zarobljenost, kao i njegova ništožnost, vraćaju pjesnika pitanjima o imanentnosti božanskog porijekla. Stoga čovjek je atom božestveni, vidljiva suština u prostoru. On je također spoj beskonačnosti i ništavila. I dok Lamartin u pjesmi Čovjek kaže da je biće slabi odneseni atom, Njegoška imenuje atomom mislećim, ali i česticom prašine. Materija je oduhovljena misaonom suštinom čovjekovog bića, a prolaznost čestice stalnim kretanjem i metamorfozom. Grob je, kaže Njegoš u pjesmi Sprovod prahu Sima Milutinovića, kolijevka duše. Njegoš ima u vidu krug, ponovno rađanje i povratak duše u svjetlost. U okviru na religijsku misao da je rađanje duše u duhovnom smislu podobno rađanju tjelesnom, Njegoš u luči objavljuje viši smisao sjedinjenja s prvobitnim početkom i riječju budi. To budi iz pjesme Misao je čovjek, častica ognja besmrtnoga, biće prvobitne slave, blaženstva, čija bačenost na zemlju postavlja dilemu da li je Bog čovjek odredio život u prirodi da bi u njoj proslavljao svog tvorca ili da bi u odnosu na njenu božansku ispunjenost sagledao vlastitu necjelovitost, odnosno ništavilu. Strašna priviđenja života na zemlji opredeljuju jednu vrstu teškog sna koji dovodi u vezu atribute egzistencije. Izgnat, čovjek, siromašan, sam, bez pomoći, žalostan, s određenjem prostora, za koji kaže zemaljski sajak nesmisleni. U takvom malom krugu smisao postojanja je u stvaranju, podražujući svijetu od kog si istekla, u povratku svjetlom domu vječnosti vremena stvoritelja divnog. Tema adskog nasljeđa zla i tema besmrtnih vrijednosti uma koncentrišu temu utamničenja u odnosu na božansku iskru kojom se čovjek približava Bogu. Čovjekov pad, strašno padenje, reflektuje metež ništožnosti, odnosno status tvari u carstvu gnjilosti i duhovnog života koje dovodi čovjeka do cjeline opšteg stvoritelja. Kretanje u prostoru opširnoga bića pokazuje determinante sveopšteg reda po kojem je takva sudbina određena čovjeku. Njegoš je u svojoj bilježnici zapisao Lamartinovu meditaciju. Čemu služi boriti se protiv sudbine? Šta pobunjeni razum može protiv sudbine? S istom dilemom koju Njegoš i sam postavlja. Sudbina bića je izvjesna. Čovjek je tvar sa jedna te je zemlja vara, ili trska koja misli, kako je rekao Pascal. Akcenat je i kod Njegoša na mislećem atomu, na srži duhovnosti i mislima koji su istovremeno plamen božestveni, ali i tijela vječno mučenije. Riječ od koje je postalo biće označava svemoćnu snagu stvaranja, kojom je i Bog stvorio mirijade svjetlih mirova. Pjesnik misli da je čovjek dio kosmičkog sazvežđa, u kojem njegov položaj nije određen samovoljom, već logikom riječi. Stoga iskustvo stvaranja je više značno od božanskog prostora znanja, jedan znade za sve, on sa znanjem vlada, do svih njegovih oblika, da mu zakon tvori, put je dao svakom, svjetnjaku isto ka svjetlom suncu. Njegošev odnos prema duhovnoj suštini bića proširen je sviješću o humanoj prirodi egzistencije. Pjesnikova misao obaploćuje oblike Božjeg veličanstva i ne prihvata čovjekovu podređenost zemaljskom usudu. Njegoš se božanskoj svjetlosti vraća temom prve sreće i dijalogom duše i svijetle ideje. Odnos iskre besamrtne i zatočenja aktualizuje stanje izgranika čiju sudbinu pjesnik reflektuje zakonima prirode s kojima se, kako kaže Rastko Petrović, Njegošev junak, vladika Danilo, još nije pomirio. U tekstu sa Gorskim vijencem, Rastko Petrović kaže da vladika Danilo nosi onaj veliki problem osamljenosti jedne ličnosti prema celom kosmičkom poretku, što se u duhu Njegoševih poetskih traganja objedinjava savršenstvom poezije. U njoj, kao i u Bibliji, riječ postade tijelo, i riječ ospolji Boga, čovjeka i svijeta. Pjesnik je u svojoj bilježnici zapisao: slovo je Božje začalo mirove u prostore, čime se slovo semantički odnosi na stvaranje ili logos, riječ, misao, silu. Interesantno je objašnjenje Jefta Milovića da je Njegoš, čitajući Goetheovog Fausta, mogao pročitati da je Goethe riječ logos preveo i imenovao riječju djelo, u početku bi djelo, što nam pomaže da shvatimo da se smisao pitanja o odnosu Boga i čovjeka nalazi u riječi djelo. Djelo sjedinjuje duh i materiju, Boga i čovjeka, u strukturi Njegoševog ukupnog stvaralaštva. Jedno se ogleda o drugom, kao što se Bogom stvoreni svijet na drugačiji i umjetnički nov način ogleda u Njegoševoj poeziji.
Dr. Slobodan Jelušić kazao je da kod Njegoša metafizičko značenje najbolje isijava u pjesničkom, odnosno umjetničkom tekstu.
Uvaženi prisutni, ja sam ovo svoje saopštenje shvatio doslovno kako je to formulisao organizator. Dakle, tamo stoji da je riječ o kolokvijumu, tako da se podrazumijem određeni razgovor, ja ću zapravo ovo usmjeriti ne dakle kao izlaganje na nekom mogućem simpozijumu, nego kao postavljanje izvjesnih hipoteza koje mogu možda biti zanimljive za mogući razgovor, držeći dakle da i u ovom našem dijelu i razgovoru sa vama možemo doći do nekih novih rješenja. Prva, dakle, riječ je o, rekao bih, više okvirnim hipotezama koje mogu biti poticajne za razgovor. Prvo što mi se čini posebno zanimljivim je da podsjetim na Mihajla Bahtina, koji zaista stoji u temelju moderne nauke književnosti u velikoj mjeri. Dakle, pravaca koji se označavaju pravcima imanentnog pristupa književnom dijelu, i jedan vrlo indikativan dio iz njegove vrlo glasovite poetike Dostojevskog, u kome krajnje radikalno dovodi u pitanje takozvane filozofske, odnosno teološke pristupe Dostojevskom, s argumentacijom da Dostojevski nije ni teolog, ni filozof, ni psiholog, nego je prije svega književnik, pisac. Dakle, to je sada to načelo imanencije, da treba dakle razotkriti to biće specifično umjetničkog u Dostojevskom, a da zapravo sve ove inače najveće, rekao bih, ruske religijske mislioce kojima pripadaju Lav Šestov, Mereškovski, Berđajev, Rozanov, treba to staviti u drugi plan. Biva vrlo zanimljivo ukoliko se dakle taj koncept koji stoji zaista u temelju moderne knjižno-teorijske misli 20. vijeka, na tome počiva francuski strukturalizam, ruska strukturalistička škola, tartuska i tako dalje, ako se pokuša primijeniti na Njegoša. Ja inače nisam saglasan sa ovim Bahtinovim stavom, uvažavajući načelo imanencije, dakle u tom grubom razlikovanju imanentnog i spoljašnjeg književnom dijelu, ali držim da je Dostojevski prije svega, dakle, metafizički autor, i ako se izuzme ova dimenzija pristupa koju dovodi u pitanje Bahtin, vrlo je problematično što ostaje od samog Dostojevskog u sav plauzibilan, tako da kažem, napor Bahtina koji je pokazan u njegovoj izuzetnoj analizi polifonijske strukture romana Dostojevskog. Po mom sudu sličan problem je i sa Njegošem, jer ako bismo zahtijevali da se Njegošu pristupi u pjesničkom smislu, znači imanentnim zakonitostima koje tvore specifičnu strukturu njegovog književno-umjetničkog teksta, onda ćemo u najvećoj mjeri ići putem neke vrste lingvističkog pristupa koji je karakteristično prosto jedan pristup u ekspanziji, jer se vrlo često pogrešno identifikuje s ovim načelom imanencije. A zapostavit ćemo ono što je suštinsko u Njegoševom dijelu, a to je zapravo problem tog metafizičkog značenja, i ja ovdje imam neku samo grubu paralelu sa Parmenidom, Empedoklom, Lukrecijem, ali bismo mogli uključiti egzistencijalističke filozofe od Kierkegaarda do Heideggera, Nietzschea naročito, koji jesu dakle filozofi, a kod kojih je ova pjesnička, sad na Grke mislim prije svega, dimenzija izuzetno prisutna. Dakle, prosto valja ponovo postaviti ovu tezu imanentne teorije u pitanje, čini mi se, upravo je Njegoš izuzetno posticajan. Zato, prosto zato što ako sve mogućstvo svetom tajnom šapti samo duši plamena poeta, onda je to zaista stav jedne religijske metafizike, naravno, i mi smo u krugu jednog nesumnjivo dubinskog metafizičkog mišljenja u kome, sad je ovdje svjesno ili nesvjesno, to nije važno, ali u svakom slučaju jedna ranovizantijska teološka misao ja izuzetno prisutna, u kome, dakle, ono što mi danas zovemo umjetničkim dijelom, što ranovizantijska teologija nije, odnosno misao uopšte nije označavala tim terminom, ali u svakom slučaju se dakle privileguje status umjetničkog u odnosu na njegovo metafizičko značenje, ili još da budem precizniji, ono što jeste metafizičko, dakle ono što pripada svijetu božanskog, na najbolji način se predstavlja, pokazuje ili da kažem isijava upravo u pjesničkom ili uopšte umjetničkom tekstu. Dakle, u svakom slučaju u mnogo višem smislu nego u onome što se zove diskurzivno, racionalno mišljenje, analitičko mišljenje i tako dalje u okviru drugih disciplina. Zato je zapravo zvanje svešteno poete i zato je njegov glas neba Vilijanija. Dakle, potpuno poklapanje sa ovom linijom koja ide iz vizantijske, naravno srpske srednjevekovne također misli, koja se prije svega teološki oblikuje u žitijima, u crkvenoj poeziji naravno, u svom bitnom smislu. Zatim vrlo je bitna ruska tradicija koja vrhuni u ovim pomenutim autorima, od kojih je na primjer Pavel Florenski autor kod koga se potpuno u ovom smislu žanrovski presjecaju različite discipline, također vrlo blizak pjesničkom izrazu i tako dalje. E, ako sada taj dio prihvatimo kao takav, a ne mora se prihvatiti, mnogi ga neće prihvatiti, na primjer sada da ovo kaže pred Julijom Kristevom, ona bi to odmah osporila, rekao bi da treba ići putem Bahtinova interdisciplinarnosti, odnosno intertekstualnosti, i da to je pravi put, a ne ovo što ja sada pokušavam da naznačim, onda bi se znači na neki način odredilo to bitno Njegoševo pitanje, koje po mom sudu se zapravo svodi, što je vrlo važno za nas danas, kako mi danas uopšte uspostavljamo odnos prema takvom pitanju, to je pitanje odnosa Boga i čovjeka, pitanje odnosa Boga i čovjeka, ali u svijetu koji je, po mom sudu također, prevashodno zlo. Tako da, još jednom to kratko formulisano, za mene je centralno pitanje, pitanje odnosa Boga i problema zla, zla u svijetu. Tako da bih ono što mi se čini da je kod Njegoša gotovo najvažnije, to je kako izaći na kraj sa tim strašnim problemom zla, s obzirom mi se čini da on imao jedno izuzetno osjećanje upravo tog te važnosti, kardinalne važnosti, prisutnosti zla u ovome svijetu. Naravno da ta pitanja nadalje uključuju pitanje odnosa ontološkog monizma, dualizma, duha i materije i tako dalje, i tako dalje, ali ovo što hoću reći da se Njegoš u odnosu na ovo pitanje odnosi prevashodno, dakle, metafizički i religijski. Dakle, samo u tim okvirima moguće odgovoriti na ovo pitanje koje je njemu zadavalo ogromno, ja bih rekao da je on egzistencijalno najdublje proživljavao problem zla. U smislu, rekao bih, ima jedna studija Vlade Jerotića koja ide na tom tragu zapravo najdubljeg sobstvenog psihološkog doživljaja stradanja, i on je po tome meni, po mom sudu, vrlo blizak Dostojevskom, koji, kako znate, u Karamazovima između ostalog upravo taj problem u Ivanu Karamazovu. To je jedna daleka analogija koja ima smisla, otkuda zlo u ovome svijetu, ako je Bog biće dobrote i ljubavi, biće savršenstva, što još Plotin naravno postavlja upravo na taj način, ako sve proishodi iz apsolutnog i dobra, iz Boga koji jeste ljubav, kako objasniti zlo? Dostojevski ide do kraja, to je isto varijacija Njegoša, nedaleko od Njegoša, kako to da nevini stradaju, kako jedan plač deteta opravdati u smislu ove metafizičke eskatologije. Dakle, podcrtavam problem suštine zla kao ključni problem i Njegoše pokušaj da, dakle sad ne govorim uopšte u ekopskim terminima implicitnog autora ili empirijskog, govorim o Njegošu, bitno, dakle samom Njegošu, koji ovaj problem, dakle, razrješava isključivo, dakle, na religijsko-metafizičkom planu. Na mnogim mjestima, to bi trebalo napraviti čitav jedan pregled stihova koji to ubjedljivo pokazuju, od, kako znate, Luče, u kojoj u stihovima posvete stoje sudba ti je moja poznata, mislim, nema podobne na zemlji, do vrata sam iznika Tartar, dakle, pakao mučilište oko nas, ad na mene sa proklet svom riče, svemu gledam gadna pozorišta. A u bilježnici varijacija jednog stava koji, kažem, varijanta, jer se u nekoliko oblika pojavljuje, zemlja je naša grobnica uništoženja. To je jedan od najsnažnijih stavova o prirodi naše egzistencije u ovome svijetu. Prema tome, za njega je suštinsko pitanje bilo, ali otkuda zlo na zemlji, i pretpostavljam, on je također postavio to pitanje, implicitno, nigdje ga nisam ni u prepisti, ni u bilježnici vidio da ga, da ga ide, u ovo pitanje, ukoliko je tvorac zaista apsolutno biće dobrote, kako ga podrazumijeva naravno hrišćanska teologija. I tu dolazimo sada do najozbiljnijih pitanja i određenja Njegoša u odnosu na ta pitanja. Sad ovdje treba podsjetiti, pričemu se nadam da neću preći predviđenih nešto 15 minuta ili možda koji minut više, da kontekst naravno Njegošev bilo kako bilo jeste uvijek vizantijska teologija, jeste hrišćanska tradicija, nesumnjivo, tu nema nikog, bez obzira na vrlo ozbiljna istraživanja koja pokazuju veliki značaj utjecaja antičke misli na Njegoša, to je izvrsno urađena studija Mirona Plašara, objavljena upravo u Crnogorskoj akademiji nauke i umjetnosti, kod nas, dakle, u kojima se pokazuju izvori. Njegoš je zaista čitao u ruskim prevodima, kompletno antičko nasljeđe je poznači, Platona je čitao također temeljno. Ostaje sada zagonetka kad je riječ o drugim spisima, da li su iz prve, iz druge ruke, koje interpretacije, ali to je svakako mu bilo poznato. Dakle, ako sad u ovom smislu slijedimo Augustina, koji je također to pitanje postavio sa najvećom oštrinom i ozbiljnošću, onda tu vidimo zapravo jedan opšti stav koji se može uzeti za stav hrišćanske teologije, a to je da zlo nije stvoreno, ne pripada stvorenju, onome što je od Boga stvoreno, i u tom smislu ono ne pripada izvornom biću, nego je neka vrsta njegovog kvarenja, destrukcije stvorenoga. Dakle, zlo je pokušaj, veli Augustin, da se biće uništi, da se prevede uništavilo, nihilizira. Pojam te ništožnosti kod ništavila kod Njegoša je također veoma važan. I u prosto jednom osnovnom stavu je da zlo nije neko postojeće biće ili suštastvo, nego je puko ništa, odnosno odsustvo dobra, kao što znamo, to je taj privacio bonus, kao odsustvo dobra za blaženog Augustina. U savremenoj, tako da kažem, analitičko-psihološkoj misli, koja, tu sad mislim na analitičku psihologiju Karla Gustava Junga, koja, rekao bih za razliku od Freuda, izuzetno problematizuje upravo ovo pitanje zla, izdvajaju se, što je najzanimljivije, upravo gnostici, dakle gnostici drugog i trećeg vijeka, koji naročito intenzivno, to je sad zanimljiv problem u odnosu na ranu hrišćansku teologiju, sa posebnim intenzitetom upravo postavljaju problem, u prvi plan problem zla. I naravno da je već opšte mjesto da ono što je u hrišćanskoj teologiji označeno kao jeretička, gnostička misao, sa čitavom grupom inače neobično zanimljivih inspirativnih mislilaca, uočeno je da njihovo intenzivno bavljanje problemom zla sasvim, to je Irine Lionski isticao, odudara na najupadljiviji način od njegovog bespogovornog poništenja od strane otaca, znači potonjih otaca hrišćanske crkve, koji naravno u sasvim bitnom smislu, što je nasuprot gnosticima i posebno njihovom rješenju problema zla. Dakle, u ovom dijelu se prosto krećem u okvirima mogućih rješenja tog pitanja i onda pokušavam da utvrdim kako se Njegoševa misao može situirati u taj, tako da kažemo, čak jedan kontroverzni odnos ranohrišćanske misli, gnoze, ali ima sad tu različitih varijanata i odmah kad je riječ o literaturi, čini mi se da je tu najtemeljniji su zapravo spisi Anice Savić-Rebac, nesumnjivo. Tako da opšte mjesto koje imamo kod Hansa Jonasa, na primjer, koji se, kako znamo, temeljno bavio upravo tom mišlju, da je jedna od osnovnih crta gnostičkog mišljenja zapravo suprotnost između svijeta i stvorenog, između stvorenog svijeta i samog Boga. To treba stvarno imati na umu. Dakle, da je čulni univerzum doživljen ili se osuđuje kao zao. To su neke konstante gnostičke misli. Bog se ne smatra odgovornim za zlo u svijetu. To je dosta važna teza također. Odgovornost Boga za zlo u svijetu. Da li zapravo onda dolazi do jedne imanentne suprotnosti u samom pojmu Boga, ukoliko bi se on povezivao sa... Što, na primjer, u jednoj orijentaciji, tamo se vide neke knjige Jungove, Jungovi savremena misao, postoji zapravo Bog kao neka vrsta dualnog bića, na čemu Jung posebno insistira, u kome su sa prisutni ili konstitutivno prisutni i dobro i zlo, ali dakle nije ovdje riječ o tome, mi govorimo sada o nekom smislu, u bitnom smislu o hrišćanskoj teologiji. Dakle, kod gnostika Bog apsolutno nadilazi stvoreno i nije ni u kakvoj vezi sa njim. U tom smislu on nije stvorio ovaj svijet i njime ne vlada. Dakle, sad idemo dalje na pitanje ko kod Njegoša stvara svijet. Dakle, hoću reći, dakle, sa svom ozbiljnošću da to je taj krug u kome je Njegoš u najdubljem smislu sa prisutan, dakle, kako sam već rekao, ranohrišćanska teologija i ova misao koja bočno prati, znači, to je gnostička, kasnije postoje još, naravno, to je misao kabale koja prati također i onda odrediti, situirati Njegoša u tom dijelu, pogotovo u odnosu na ovo da Bog nije stvorio takav svijet zla, jer da je takav svijet stvorio, onda bi se predikat zla morao nužno prenijeti na njega. Tako je ovaj transcendentni Bog koji hrišćanski polemičari porede sa Epikurovim Deusom Otiosusom tuđ i svijetu i u istoriji. On je u osnovi onaj drugi, nesaznatljivi, neizrecivi. E sada, Jonas navodi između ostalog stihove jedne gnostičke himne i meni je bilo vrlo zanimljivo što se ta gnostička himna može u nekim svojim stihovima, koji ću vam sada reći, porediti bez ostatka sa jednom kako se može tumačiti s pravom, sasvim neupitno hrišćanski inspirisanim stihovima Njegoševima, to je ono što svi znamo, Crnogorak svemogućem Bogu, koja je najčešće poređena, i to je dobra jedna komparacija sa odom Bogu Dježavina. Pa onda, na primjer, Lavrov je mislio da je to puka prevod, preuzimanje Njegoševo, ali pažljivo, zato što imaju početni stihovi počinju gotovo istovjetno, onda se na to istovjetno sve, međutim, postoji bitna razlika kad se govori o pojmu trojičnosti Boga kod Dježavina i pojmu Boga kod Njegoša, tako da tu, to je naravno jedan drugi dio koji se sada ne ulazi, ali mi je bilo vrlo zanimljivo da ova Crnogorak svemogućem Bogu Njegoševa prosto je veoma bliska ovim stihovima koji Jonas upotrebljava da bi ilustrovao potpuno drugačiju tezu. I sada poslušajte, ti si jedini beskonačan, ti si jedini dubina, ti si jedini nesaznatljivi i ti si onaj kome svaki čovjek teži. Ti si onaj koga nisu našli i niko te ne može spoznati protiv tvoje volje. Dakle, u jednom smislu, naravno, uopštene interpretacije, vidjet ćete da svi ovi ključni pojmovi postoje u ovoj pjesmi Crnogora svemogućem Bogu, koja se inače u nekim interpretacijama može tumačiti u pravcu apofatičke teologije u kome se zaista nalaze stihovi o principijelnoj nesaznativosti božanskog bića. Međutim, i u ovim stihovima jasno stoji da je on jedini nesaznativ, da je on onaj kome svaki čovjek teži, što se također u ovim Njegoševim stihovima pojavi. Tako da sad imamo jedan veoma ozbiljan problem određenja Njegoševe poetske misli, ili ako hoćete direktno te religijske metafizike, samo u ovim okvirima, kome, o čemu se onda, kako je precizno situirati i da li je to uopšte i moguće. Dakle, Vladika Nikolaj je gotovo poput Deride odredio Njegoša u svojoj madalačkoj religiji Njegoševoj, uvijek vrlo inspirativnoj, odredio je tako što je Njegoš, u Njegošu je sve. Da, on je rekao, Njegoš je i monist, i dualist, i darvinist, i bibliovjet, doslovno to su. Dakle, oni prokres, sve su varijante prisutne i možete ga onda čitati gledano iz različitih uglova u kome mu pristupati. To je tako vrlo, rekao bih, podsticajno rečeno, ali bojim se da ipak nije tačno. Dakle, saglasno ovom nasumičnom navođenju Njegoševih iskaza, jasno je da njihovo značenje proishodi iz jednog zajedničkog jezgra, dakle, takvog bića, odnosno našeg bivstvovanja, čiji je dominantni predikat zlo. Zato čovjeku je sreća nepoznata. Naša zemlja mati miliona, sina jednog ne može vjenčat srećom. E sad vidite, u ovom smislu kada izdvajamo ove dijelove, ili ako bismo Valentina ili nekog od drugih gnostičkih teologa, tako da kažem, izdvojili, onda bi se ovdje, kada je riječ o ovom antropološkom pesimizmu, našli potpunu analogiju. Potpunu analogiju i upravo onda se u tom smislu sam problem izuzetno usložnjava. E sada, problem se dalje usložnjava time ako znamo za stav iz prve Jovanove poslanice 5.19, u kojoj kaže doslovno, znamo da smo od Boga i sav svijet leži u zlu. Pa se sad kaže evanđelista Jovan. Dakle, ne kaže nijedan gnostik, nego evanđelista Jovan. Dakle, u ovom slučaju, pod svijetom koji leži u zlu, ovdje se razumije i svekolika tvorevina Božja. Dakle, zemlja, ljudi, sve što jeste na zemlji i sav taj bogosazdani svijet prepravljen je zlom. Oboren zlom u kome, kako kaže jedan srpski teolog, leži kao težak bolesnik. Sada bi trebalo započeti sa analizom, ali ja ću ovdje ovaj svoj dio privesti kraju.
Docent dr. Goran Radonjić kazao je da se postavlja pitanje kako mi prilazimo Njegošu i šta nam Njegoš nudi.
Sa zadovoljstvom nekako da se u izvesnom smislu sa komplementarnom do duše i ja počinjem implicitom nekom dilemom, mada zapravo nemam više. Ja jesam neki učenik formalista, strukturalista, ali za Bakhtina se također slažem, pričom mislim da već u Bakhtinu je imanentno to da se izlazi iz samog teksta, ako govore dijalogičnosti, enciklopedičnosti, to podrazumijeva i neki širi kontekst, pa je za mene sad jedan od konteksta neka, ajde da kažemo, Fukovska sfera, recimo. Dakle, pa, evo da kažem najprije šta mi je tema konstruisanje identiteta kod Njegoša u gospom mjestu prisega. Dakle, primijećeno je već, recimo, Jovan Deretić kaže da gospski mjest ima enciklopedijski karakter. Što bi značilo da je to enciklopedija crnogorskog života i crnogorske istorije, a također Deretić ističe da ta knjiga ima sveobuhvatnost i da u toj enciklopedijskoj formi, kako kaže, kao da se sleglo sveukupno iskustvo, istorijsko, filozofsko i pesničko, čitavih epoha u životu pojedinih naroda i civilizacija, i da je u toj formi sadržana sveukupna vizija jedne epohe i čak jedne civilizacije. E sad, ovakav neki stav, naočito ova enciklopedičnost koja nije, mislim, spora, u svijetu novih pristupa mogla bi se posmatrati u drugačijem jednom smislu, a taj novi pristup koji ima u vidu, to je novi istorizam. Dakle, naročito za Njegoša mislim da takav neki pristup može biti koristan, jer i u našem vremenu i često, u našem vremenu zbog nekih dramatičnih okolnosti, Njegoš se nerijetko izdvaja upravo iz svog konteksta i onda u zavisnosti od apriornog ideološkog stanovišta, koristi se kao dokaz za zapanjujuće različite teze, a nerijetko i udaljavajući se od samog gorskog vijenca prije svega, a i njegoša. Dakle, ukratko, Grimblat Steven koristi pojam ili uvodi pojam uobličavanja i on kaže da taj pojam sugeriše izdvajajuću ličnost, karakteristično obraćanje svijetu, dosljedan način opažanja i ponašanja. S tim u vezi i pojam samoobličavanja, samooblikovanja, koji ima raspon značenja širok, dakle on sugeriše predstavljanje nečije prirode ili namjere u govoru ili postupcima. A sa predstavljanjem vraćamo se književnosti, dakle reprezentacijom oblikom, ili radije možemo razumjeti da samoobličavanje izvodi svoj interes upravo iz činjenice da funkcioniše zanemarujući razliku između književnosti i društvenog života. On uvijek prelazi granice između stvaranja književnih junaka, oblikovanja svog identiteta, iskustva ukalupljenosti od strane sila koje su izvan sopstvene kontrole, pokušaj da se uobliče druga bića. Dakle, ovdje se ima uvidjeno viđenje kulture, opet jednog drugog teoretičara, da je ona, dakle kultura, skup kontrolnih mehanizama, planova, propisa, pravila, uputstava za vladanje ponašanja. Dakle, kultura je ta koja nameće i pojmove i propisa, propisuje, a i njom se vlada ponašanja. Dakle, književnost, kako kaže Grimblat, funkcioniše na tri međuzavisna načina. Kao manifestacija konkretnog ponašanja svog posebnog autora, kao sama sobom izraz kodova kojim se oblikuje ponašanje i kao refleksija po tim kodovima. Dakle, ovdje se ima u vidu dvostruka perspektiva. S jedne strane, društveno prisustvo književnog teksta u svijetu i društveno prisustvo svijeta u književnom tekstu. Dakle, drugim riječima, ne tekst kao neka izolovana struktura upućena u, ili nekoj vječnosti ili zatvorena u sebe, nego naprotiv u stalnom dijalogu, u stalnoj razmjeni sa svojim kontekstom. Dakle, kad posmatramo tako, a najčešće taj novi istorizam ili poetička kultura posmatra renesansu, imamo u vidu da ta epoha koja je udaljena od nas, ne možemo je zapravo zbog toga i u potpunosti rekonstruisati, jer smo uvijek u našoj sopstvenoj situaciji. Pa dakle, Grimblat i ovo ističe, pitanja koja postavljamo svom materijalu, šta više i sama priroda materijala, oblikovani su pitanjima koja sam sebi postavlja. Drugim riječima, naše razumijevanje samo je pod utjecajem kodova kojima konstruišemo sebe. Pa vada je to najviše jasno i sa Njegošem i na nekom nivou koji nije sad stručan, šta mi tražimo čitajući Njegoša, pa definiciju sebe, ko sam ja. Dakle, a važi vjerojatno za sve knjige, ali za Njegoša najočigledniji. Dakle, ovakvom interpretacijom možemo se, kako kaže Grimblat, približiti razumijevanju kako su književni i društveni identiteti formirani u ovoj kulturi. Dakle, bez obzira što je izvorno vezan za renesansu, mislim da ovakav pristup je koristan i za druge periode, prije svega za 19. vijek kod nas i na Balkanu, da kažem, a prije svega za Njegoš. Jer mislim da Njegoš ima, konsenzus oko toga, ogroman, gotovo presudan značaj za samoobličavanje u 19. vijeku. I to je taj njegov značaj za formiranje različitih aspekata identiteta, zapravo je možda najjasnije se može istražiti u gorskom vijencu prije svega. Dakle, on konstruiše identitet svoje zajednici, svom narodu, ali preciznije konstruiše različite elemente identiteta. To su određenja muškarca, žene, uloga u porodici, uloga u društvu, dakle individualnog na jednoj strani identiteta i kolektivnog na drugoj strani. A kolektivni je prije svega zasnovan na nacionalnoj vjerskoj dimenziji. Ako tako posmatramo Njegoša, zapravo bi enciklopedičnost onda bila moguće li je shvatiti kao uobličavanje različitih aspekata identiteta. Dakle, on ne da slika nešto što postoji, nego on stvara tim. Dakle, on konstruiše obrasce prihvatljivog ponašanja. Najprije, sama pozicija Njegoša specifična je toliko da teško da se može naći u bilo kojoj drugoj književnosti neko sličan Njegošu. On je nešto više od pisa i sniženog kanona. On je i duhovni svetovni vladar, gospodar, ali on je prije svega i neko ko govori sa autoritetom, jer u sebi spaja te dvije glavne institucije, državnu i religijsku, i on je na neki način otilotvorenje tih institucija njihove moći. Opet on svoj autoritet prije svega, a i moć, temelji na znanju. Pa i sami amanet da se sahrani u crkvi na Lovćenu zapravo je moguće gledati u tom kontekstu. O svijesti koju on sam ima o sebi, o svom mjestu, tradiciji svog znanja. Ovdje samo ukratko, pa i ta borba oko Njegoša i oko Njegošovog groba, to rušenje, obnavljanje, ponovno rušenje i kontroverze, zapravo su samo znak koliko je važno, uslovno rečeno, ovladati interpretacijom Njegoša. Jer kao da ako se ovlada tom interpretacijom, onda se ovladava i identitetom naših ljudi. Dakle, u tom pogledu, karakterističan je dijalog između vladike Danila, koga možemo uslovno uzeti kao alter ega Njegošov uslovno, i Vuka Mićunovića. Vuk Mićunović poziva vladiku da se izjasni i kaže da zebe od mnogo mišljenja. Na šta vladika Danila odgovara, poznato, ko na brdu aki malo stoji, više vidi, no onaj pod brdom. Ja poviše nešto od vas vidim, to je sve se dala, ali nesreća. Dakle, time vladika opravdava svoje oklijevanje, ali zanimljiviji je još jedan aspekt. On svoju moć legitimiše ne nasljednim pravom na vladarski presto, niti crkvenim autoritetom, nego znanjem. Dakle, u izvjesnom smislu neka analogija se može tražiti sa Platonovim idealom države, u kojoj je vladio najmudriji. Pa ne samo on, nego i likovi koji se okupljaju na skupštinama, a prva je na Lovćenu, dakle, opet na mjestu s kojeg se najviše vidi, predstavljaju zapravo ti koji se okupljaju, glavari, neku vrstu platonovske aristokratije. Te titule serdara, vojvoda, knezova, oni dobiju junaštom, ali i mudrošću. Dakle, neka vrsta spoja. Tako zanimljivo za samog Mićunovića, mnozina, a to mnozina je valjda garant objektivnosti, kaže, Mićunović izbori i tvori Srpke, njega još rađala nije od Kosova, ali prije njega. Dakle, mnozina, osim što daje karakterizaciju, daje indirektno zapravo i model, uobličava nam ideal jednog plemenitog i hrabrog muškarca i gradi kontekst u odnosu na koji se on mjeri. Uz to i jednu referentnu tačku, to je Kosovo. Takav model realizovan je već u Milošu Obiliću. Za njega se kaže da je žrtva blagorodnog čuvstva, vojinstveni genij i sve mogući. Dakle, a to ga naziva kolo. Opet koji ima legitimitet isti kao i mnozina, ako ne veći. Ono nastupa kao rezoner. Karakteristično je što vladika Danilo barem na trenutak, kao da se distancira od sebe opisujući to znanje, tu svoju sposobnost da vidi više od ostalih. To je neka vrsta sudbine za koju nije jasno da li je sreća ili nesreća. Bez obzira na to, njegovo znanje iz njega proistekla moć su neupitni. Oni su i za čitaoca očigledni već od samog početka. U tom smislu i monolog kojim počinje Gorski vjerac pokazuje nam vladiku kako govori sam sobom. Njegov govor, dakle, nije upućen drugim likovima, recimo i radi legitimizacije njegovog položaja. Mada, kao i u svim ovakvim slučajima u Gorskom vijecu, iako govori neko na prvi pogled da ga niko ne čuje, zapravo uvijek neko sluša. Ali, može se zapravo posmatrati više kao retoričko sredstvo kojim se ta pozicija legitimiše za samog čitaoca. Vladika lamentira na sudbinu Crne Gore i srpskog naroda u jednom širem kontekstu nadiranja Turaka u Evropu. Njega, to nadiranje, opisuje biblijskim slikama. Za njim jata prokletoga kota da opuste zemlju svukoliku, kad skakava što polja opusti. Francuskoga da ne bi briga, arabijsko more se poli. Dakle, daje nam se objašnjenje kako je došlo do sukoba, a i kaže se da je to jedan sukob, ovaj o kome govori sam tekst, zapravo dio većeg sukoba između istoka i zapada, između Azije i Evrope, a istovremeni sukob Lune i Krsta, dva strašna simbola. Crna Gora je dakle data i kao branilac Evrope, kao jedna od snaga koja brane Evropu od nadiranja Turske imperije. Na drugoj strani, Crna Gora u suprotnosti sa jednom dekadentom Evropom, koju otjelovljuje Venecija. Za Veneciju Njegošu napomena mu zagledalo srpsko, a ono je objavljeno godinu dana prije Gorskog mjeseca, dakle 1846. kaže da je velika i bogata republika, a u isto doba bešćelovječno gnijezdo mrske inkvizicije. Dakle, jasno ukazivanje na jednu dekadenciju njega. Dakle, epizoda sa Vojvodom Draškom, koji priča o svom boravku u Mlecima, opisuje Veneciju kao mjesto poroka, neslobode, važna je zato što, između ostalog, i zato što po načelu kontrasta ističe i veliča neke elemente u crnogorskom društvu. Nasuprot Veneciji, u kojoj se, recimo, ne smije pravo zboriti, koje su špijuni, u koje svako živi u strahu, stoji društvo u kome se govori pravo i u kome se na skupštini raspravlja sa vladarom i vjerskim poglavarom šta treba činiti. I na opštijem planu sama forma koja je upotrebljena, dakle antička tragedija, sa kolom koji ima ulogu antičkog hora, govori zapravo o tom konstruisanju slike o sebi kao čuvaru evropske kulture i evropskog, prije svega, hrišćanskog morala. Njegov dakle govori sa autoritetom znanja, a to znanje je dvostruko, znanje istorije i znanje mita. U tom smislu pod naslov i njegova funkcija istoričarsko sobitije pri svršetku 17. vijeka. To je zapravo u funkciji legitimizacije znanja i uticaja koji Gorski vjenac treba da izvrši u oblikovanju identiteta. Ovdje je naravno sporedno onda da li se radi o stvarnom istorijskom događaju, jer ga sam tekst takvim naziva. Tekst ga stavlja kao istorijski. Drugi izvor opet legitimizacije je dati indirektno ugledom srpsko, gdje se među narodnim pjesmama nalazi i srpski badnji večer, dakle sa temom koja se varira u samom vijencu. Sam Njegoš u predgovoru ugledom ističe, za crnogorske pjesme se može reći da se u njima sadržava istorija ovoga naroda, koji nikakve žrtve nije poštedio samo da sačuva svoju slobodu. Istina da poezija na nekim mjestima ponešto uveličava podvige Crnogoraca, no na mnogima i važnijima drži se strogo točnost. Za Njegoša dakle važan je prije svega ideološki aspekt i njegova istinitost i točnost u narodnim pjesmama, dok su pojedinosti manjeg značaja. Onda isti princip važi za sam Gorski vijenac. Legitimizaciji, između mnogih drugih stvari, služi i posveta prahu oca Srbije. Tu je Karađorđe, vođa prvog srpskog ustanka, uzdignut među besmrtnike, stavljen u red ratnika, kao što su Napoleon, Wellington, Kutuzov, i čak povlašćen, jer za razliku od svojih blizanaca iz velikih naroda, njemu sve prepone na put bijeh. U posveti se javlja i kratka kontemplacija o njegovoj sudbini. Da, viteza susopice, tragičarski korak prati, tvoje glavi bi suđeno za vijenac se svoj prodat. Karakteristično je da se tu koristi upravo izraz vijenac, isti kao u naslovu knjige. Dakle, s druge strane, to motivu odgovara i mjesto, evo i danas, i mnogi ga citiraju, pa evo i ja, dakle, kojim se divio Andrić. Mlado žito navija i klasove, pređe roka došla ti jožnjeca, divne žrtve vidim na gomile, pred oltarom crkve i plemena, čujem lele gdje gore prolama, treba služit česti imenu, neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne može, neka proždre pokusi satana, na groblju će iznići cvijeće za daleko neko pokoje. Dakle, ova deviza neka bude što biti ne može, po Andriću, ovakom kaže, nigde u poeziji, ni u sudbini naroda nisam našao strašnije lozine. Ali bez tog samubilačkog apsurda, bez tog da se paradoksalno izrazimo pozitivnog nihilizma, bez tog upornog negiranja stvarnosti i očevidnosti ne bi bila moguća ni akcija, ni sama pomisao aktivizma. Ali su ti stihovi istovremeno i refleksije o sobstvenim kodovima, ako koristimo onu Grimblatovu ideju. Dakle, možemo da uočimo jedan ambivalentan odnos, koji je uzrokovan sviješću zapravo dvostrukom karakteru same knjige. Gorski vjerac je i cvijeće za daleko neko pokoljenje, koje govori o stradanju, borbi za slobodu i za očuvanje sopstvenog identiteta pred silom koja je mnogostruko nadmoćna. Ali je prisutna svijest i o tragičnosti i ponavljanju te sudbine. Kosovo je Miloš I. srpski ustanak Karađorđe. I odnos prema negativnim likovima zapravo u funkciji legitimizacije modela koji Njegoš oblikuje svojom knjigom. Tako i Mustaj Kadijina slika Crnogoraca, iako naravno negativno obojena, suštinski se poklapa sa onim kako sebe vide junaci Gorskog vijenca. Jer on kaže, malo ljudstvo što si zaslijepilo, ne poznaješ čistog graja slasti, a boriš se s Bogom i s ljudima. Bez nadanja živiš i umireš, krstu služiš, a Milošem živiš. A dakle, ako zanemarim što ih on negativno gleda, onako kako oni sebe vide, kaže i on. Kao u govoru, dakle, pozitivnih, tako i u govoru negativnih likova uobličava se identitet junaka. Njih čeka slava i prelazak u veselo carstvo poezije. Ali se pokazuje da je, da je to sudbina tragična, život bez nadanja. Cijena toj slavi. Tako će jedan od junaka, Serdar Vukota, čak prokleti sopstvenu zemlju. Samo ime za njega je strašno i opako. Ona mu se ukazuje kao to žestvo užasa, a Kosovo kao prirodno sudilište. Na isti način ambivalentan je početak posvete, jer je, nek se ovaj vijek gordi nad svima vijekovima, privilegovao 19. vijek, ali je taj vijek i era strašna. Pa recimo i Pekić kaže, to nije nikakva pohvala 19. vijek. Zapravo ja bih se opredijelio da je jedno i drugo. I za Miloša recimo, kaže se, Kolo kaže, da mu svako zavidi, ali istovremeno i grom stravični koji krune razdraba. Sad, naročito u kontekstu autora koji je sam vladar, to da neko razdraba krune ima dvostruko tamnu konotaciju. Ta paradoksalnost je zapravo istog tipa kao ona o kojoj govori Andrić, jer je užas ne samo nalič ideala, nego zapravo i njegov sastavni tip. Moglo bi se reći da u izvisnom smislu Njegoš i uobličava identitet, a u isti mah ga i podriva. Što se tiče karaktera sukoba, to je sukob jedne imperije na jednoj strani i jedne veoma male zajednice koja svoju sudbinu vidi kao tragičnu na drugoj strani, a sebe ta zajednica vidi kao izbjeglice. Jer iz glave cijela naroda Kolo kaže, što uteče ispod sablje Turske, što na vjeru pravu ne pokuli, što se nešće u lance vezati, to se zbježe u ove planine da ginemo i krv prolivamo, da junački amane čuvamo, divno ime i svetu slobodu. Naravno, ima mnogo detalja, jer zanimljivo je, ne borimo se da pobijedimo, da ginemo. I sa druge strane, da čuvamo divno ime i svetu slobodu, dakle identitet. E sad, to malo ljudstvo daje se u situaciji u kojoj je primorano da se bori za opstanak. U pismu vladici i glavarima Selim Vezir ima jednu kombinaciju slatkorječivosti i prijetnje. On se poziva upravo na autoritet imperije i govori o njenoj centripetalnoj moći. Jer njegov nastup je, caro carak mene je spremio da oblazim zemlju svukoliku, pa sam čuo i za vaše gore. Ko? I onda pitanje da retoričko, ko potoke može ustaviti da ksinjem u moru ne hitre? Dakle, potpuno jedna slika nadmoći i, da kažem, sile. E sad, ovdje ovaj stih, da oblazim zemlju svukoliku, zapravo je paralelna sa onim citiranim stihom iz monologa vladike Danila, kada su se turske vojske namirile da opuste zemlju svukoliku. Pa evo jedan od brojnih paralelizama, detalja koji ukazuju kako Njegoš na suptilan način uobličava identitet. E, vrijednost gorskog mjerca, osim brojnih, je i u tome što, bez obzira na dramatičnost situacije, na zaoštrenost sukoba, koji se tiče prije svega identiteta, otkriva se kod Njegoša i mnogi drugi otkrivaju se i mnogi drugi aspekti identiteta, kako kolektivnog, tako i individualnog. Sukob u gorskom mjercu je i tragičan, jer neprijatelj ima u sebi dvostrukost, on je i brat i neprijatelj. Sam je Njegoš što je iskazao u pismu, opet i Andrić ga je citirao, skadarskom veziru, Osman Paši, kada sa mnom govoriš kako moj brat Bošnjak, ja sam tvoj brat, tvoj prijatelj, ali kada govoriš kako tuđin, kako Azijatin, kako neprijatelj našega plemena i imena, meni je to protivno i svakom blagorodno mislećemu čovjeku protivno bije. Sad, opet, Njegoš i sebe ovdje posmatra u okviru slike o tom blagorodno mislećem čovjeku. On pravi ideal tog blagorodno mislećeg čovjeka i čak i u ovom pismu tu sliku uobičava. Najzad i sam kraj gorskog vijenca je poznata scena sa davanjem Džeferdara, dakle da u spojentu da će svaka puška, bit će svaka puška ubojita, zapravo je znak da borba nije završena. To govori da knjiga između ostalih ima od početka do kraja i ideološke namjere. Na nju očigledno djeluju društvene okolnosti i historijski kontekst, ali ona ima i jasnu namjeru da oblikuje svijest kako pojedinaca, tako i zajednice koje je upućena. I da je pripremi za konačno oslobođenje. I dodatno, već u vidu ta postupnička iskustva, ona ne samo da konstruiše, nego istovremeno i problematizuje identitet.
Uvaženi slušalci, bila su ovo izlaganja sa okruglog stola Matica Njegošu, koji se održao 23. decembra u knjižari Matice Srpske u Podgorici.